Hezké dobré dopoledne přeju vám všem, kdo máte krátce po 11. hodině naladěnou dvojku Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková a pevně věřím, že se dnes dopoledne cítíte dobře. Ono to možná může znít banálně, ale cítit se dobře a bez bolesti, to není něco, co by bylo automaticky dopřáno každému. Řadu z nás bolí tu záda, tu klouby, tu něco jiného a většina tedy dříve či později vyhledá odbornou pomoc. Nejčastěji ve formě rehabilitace. Třeba já mám letos za sebou 3 operace kolene a samozřejmě bylo nutné se dát opět do pořádku právě rehabilitací. A jsem ráda, že mi můj anděl strážný přivedl do cesty člověka, který mi nesmírně pomohl v tom vrátit se zpět do běžného života. Zbavit se berlí a hlavně zbavit se řady špatných stereotypů, které jsem si stihla za téměř 3 desetiletí svého života vytvořit. Tím člověkem je vyhlášený rehabilitační lékař, blízký spolupracovník věhlasného profesora Pavla Koláře, dokonce tak blízký, že působí jako primář Centra pohybové medicíny na Pražském Chodově, které nese jméno profesora Koláře. Jsem moc ráda, že naším dnešním hostem je rehabilitační lékař, pan doktor Vítězslav Hradil. Hezký den a vítejte u nás.
Dobrý den, paní redaktorko, dobrý den všichni posluchači.
Pane doktore, vy jste denně v kontaktu s řadou lidí, určitě vás spousta lidí zastavuje na chodbách. Kolik z těch lidí, kteří na vás denně promluví, kteří vás osloví, tak si nepostěžují, že je zrovna něco pobolívá?
To je záludná otázka, protože obecně, a to nemusím mluvit pouze o sobě, obecně lékař je vždycky ten, který, i když přijdete a jdete na nějakou party, jdete na oběd, jdete na drink, jdete na přátelské posazení, nakonec to vždycky skončí u těch zdravotních problémů, ať je to chirurg, ortoped, neurolog, no a co se týče pohybového aparátu, no tak to je, já zkrátka téměř vždycky skončím s nějakými konzultacemi pacientů, s tím, že už nerada se mnou chodí moje žena, protože to vždycky končí tak, že já pracuju a ona sedí někde v koutku, čili je to téměř trvalé.
Jste tedy trpělivý posluchač, to už je nám jasné. Měl jste předpoklady pro to stát se lékařem třeba už od dětství? Bylo jasné, že budete směřovat na medicínu? Představuju si, že když někdo k tomu směřuje od mládí, od dětství, tak se třeba rád hraje s obvazy, pečuje o plyšáky a podobně?
Paní redaktorko, zaprvé nejsem trpělivý posluchač, protože jsou určité chvíle, kdy ten lékař už zkrátka nechce. Už chce mít svůj klid a jsou chvíle, kdy už vidíte někoho, kdo se k vám blíží, drží se za rameno a já říkám svojí ženě, Jiřinko, prosím tě, nemůžeme odejít, a ona říká, no tak si to tady vypij, že? Takže je to složité. Ne, studoval jsem medicínu ještě samozřejmě za komunistického režimu. Promoval jsem v roce 85. Jestli jsem měl vždycky předpoklady, nevím, ale je pravda, že moje rodiče pracovali ve zdravotnictví v tehdejším Ounzu Gottwaldov, což byl veliký Ounz z toho důvodu, že tam byl Svit, Rudý Říjen, ZPS Malenovice a tak dále a tak dále. A tam nějak vznikla ta afinita k tomu zdravotnictví.
Já doplním, že máte atestaci z interního lékařství, z rehabilitační a fyzikální medicíny. No a 11 let jste působil jako primář na Pleši v Institutu onkologie a rehabilitace. Jaké cesty osud vás vlastně přivedly právě k rehabilitaci onkologických pacientů? Bylo to i tím, že jim byla věnována nedostatečná péče v té době?
V podstatě ano, já jsem zažil ještě takovou dobu, kdy jsem, jak jsem říkal, promoval v roce 85 a protože jsem studoval třetí lékařskou hygienickou fakultu, čemuž se kdysi říkalo hygienitka, kde byl trošku, ne moc, podotýkám, že trošinku akcentovány obory hygienické, čili těch zkoušek bylo paradoxně víc než na takzvané normální medicíně, protože jsme měli ty hygienické obory. Tak jsem odešel z Prahy, protože za toho komunistického režimu ten člověk byl přidělený, byl to svým způsobem ještě normální jako přidělenky do hygienické služby. A kdo chtěl odejít do takzvané normální medicíny, tak musel požádat o ministerstvo o zkrátka o uvolnění. A tenkrát na mě ředitel Šemanová, která byla vedoucí lékařka a zároveň primařka tenkrát ještě plicního a onkologického institutu na Pleši požádala. Oni mě opravdu z toho ministerstva uvolnili, já tam nastoupil, ale v průběhu nějaké doby se zkrátka stalo to, že jsme se domluvili a začalo se tam rozvíjet vedle onkologického oddělení i rehabilitační oddělení trošku na úkor té té plicní části tenkrát, a to z důvodu toho, že zkrátka dobře v době, kdy já jsem začal, tak onkologie byla svým způsobem v plenkách. To byl obor, který tady neměl vůbec žádnou, nebo velmi minimální nějakou odezvu. My jsme zažili opravdu dřevní, abych tak řekl, stavy onkologie, kdy k nám chodili, nebo za paní, nebo na ten primariát onkologický chodili pacientky s rozpadlým prsem, pacienti s rozpadlým karcinomem třeba štítné žlázy nebo nějaké mandle. Čili my jsme opravdu zažili to, kdy tam byly doslova a do písmene, ať pacienti proměnou exulcerované květáky, což je dneska v této době s tím, jak onkologie pokročila, jaká informovanost mezi obyvatelstvem, téměř nemyslitelná.
Vy jste o téhle problematice s paní primářkou Kytlerovou napsal knihu Rehabilitace ano. pacientů s onkologickou diagnózou. Byla to právě ta onkologická rehabilitace, která vás přivedla ke spolupráci s fyzioterapeutem profesorem Pavlem Kolářem?
Svým způsobem ano, ale bez zesporu to šlo ke změně toho názvu a dneska se ten ústav i nadále na té pleši jmenuje Institut onkologie a rehabilitace, čili se tam z toho potlačilo trošinku to plicní lékařství s tím, že zkrátka dobře vzniklo 60 lůžek onkologie a 60 lůžek rehabilitace. Ta rehabilitace nebyla směřována k onkologii, byla směřována na, řekněme, běžnou rehabilitaci a pooperační stavy. Já jsem tam zařídil spolupráci víceméně jenom s pražskými klinikami. Ta pleš leží, je to takový zvláštní, leží u Mníšku pod Brdy. Tím areálem prochází hranice okresu Praha Západ a Příbram. A paradoxně ta léčebná budova je v okresu Příbram, ale mnoho těch budov je v okresu Praha Západ. Čili ten ústav byl pár kilometrů od Prahy, ale spadal do okresu Příbram. A jak tam bylo těch 60 lůžek, tak samozřejmě, když máte vedle 60 lůžek onkologie, tak se zkrátka dostanete, ať chcete nebo ne, do určitého kontaktu s těmi onkologickými pacienty. A tenkrát byla ta onkologická rehabilitace, abych to tak nazval, v úplných plenkách, protože ti onkologičtí pacienti mají svá specifika, ta léčba, kterou dostávají, je velmi zatěžuje, mají spoustu vedlejších účinků a my jsme museli trošku akcentovat ty vedlejší účinky té léčby k tomu, abychom jim mohli nějakým způsobem pomoct. Čili vlastně na té pleši svým způsobem s doktorkou Kytlerovou, která je dnes primářka a tenkrát byla moje zástupkyně a s tou primářkou Vašemanovou jsme začali rozvíjet onkologickou rehabilitaci. A k tomu profesorovi Kolářovi, já jsem vlastně byl první, kdo o tom začal přednášet, no a nějak pomalinku jsme se dostávali k profesoru Kolářovi a teď to setkání bylo v tom, že 60 lůžek nebylo tak málo, takže profesor Kolář, nebo tenkrát docent Kolář, o té lůžkové bázi rehabilitační blízko Prahy samozřejmě věděl. Do toho on tenkrát začal rozvíjet tu metodiku, která je dnes slavná, která se jmenuje dynamická neuromuskulární stabilizace. Takže jsme se začali střetávat i na tom poli, že on to začal vyučovat, začal dělat semináře. No a pak v roce 2008 začal psát knihu, která se jmenuje Rehabilitace v klinické praxi, kterou vydal profesor Kolář v roce 2009 a tam mě oslovil, abych já napsal kapitolu onkologie nebo onkologická rehabilitace. No a tam už se ty kontakty výrazně zúžily, až to nakonec dopadlo tedy v tuhle spolupráci.
Tam se začala psát kapitola spolupráce pana primáře Vítězslava Hradila, který je předpoledním hostem Dvojky Českého rozhlasu. Vy samozřejmě, milí posluchači, můžete právě jemu posílat svoje otázky a to prostřednictvím mailové adresy je jaká je @rozhlas.cz a nebo je pošlete na můj e-mail eva.kvasničková@rozhlas.cz. Dospívala americká kapela The Byrds, jejich velký hit Mr. Tambourine Man. Některým lidem jejich hudba připomíná Boba Dylana, jiným spíš Beatles. Každopádně snad jsme se trefili do vkusu nejenom vám, milí posluchači, ale i našemu dnešnímu hostu na Dvojce Českého rozhlasu, panu primáři Vítězslavu Hradilovi. Pane doktore, v televizních seriálech často vídáme chirurgy, kteří operují za zvuku rocku, jiní za zvuku jazzu. Posloucháte vy sám při práci hudbu anebo rozhlas?
Já bych ho rád poslouchal, ale možná by to vadilo těm pacientům, protože oni mi chtějí povídat, co jim je, a tak je to tam takový trošku složitější s nima, i když pravda, když ve velký nadsázce řeknu, jsou některý pacienti, které bych radši neslyšel, ale přece jenom většinou poslouchám, tudíž mi tam hraje velmi potichu samozřejmě Český rozhlas, ale hlavně poslouchám rock and roll velmi rád, ale hraje to velmi potichu, abych samozřejmě mohl komunikovat s pacientem.
Já jsem vás v úvodu představila jako rehabilitačního lékaře a proto bych se teď na chvíli ráda zastavila právě u té rehabilitace. Tohle slovo pochází ze středověké latiny, kdy rehabilitatio znamenalo obnovení, čili návrat poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu. U nás se rehabilitace začala rozvíjet hlavně po druhé světové válce, kdy se vraceli vojáci z fronty. Už tehdy bylo posláním rehabilitace pacienta nejenom fyzicky ošetřit, ale umožnit mu běžný život, umožnit mu pracovat, být samostatný. A my se teď dostáváme k tomu, že rehabilitace v podstatě je velice komplexní medicínský obor. Určitě je to svébytná specializace, ale na druhou stranu je potřeba, aby byl daný odborník vzdělaný i v interně, v ortopedii, v chirurgii, v neurologii. Teď vy musíte mít znalosti z anatomie, fyziologie celého těla. Je to asi opravdu náročné a ne každý jedinec se může tedy stát rehabilitačním doktorem.
Je to... Vy jste mě položila, paní redaktorku, otázku, která je nesmírně složitá. Protože samozřejmě, když vystudujete medicínu, tak máte několik základních oborů, kde zkrátka většina lidí chce být chirurgy, ortopedy, slavnými internisty a v podstatě chce být, řekl bych, nějakým způsobem, chce mít takový ten základní obor. Ta rehabilitace je obor, který je asi v českém zdravotnictví nebo v českém vzdělávání trošku nadstandardní, myslím si, nebo aspoň jak to vím, tak v jiných zemích takhle rehabilitace vyučována nebo směřována není. Spíš to dělají odborníci v rámci jiných oborů, jako chirurgové nebo řekněme ortopedové. Potom samozřejmě existují takzvaní chiropraktici, ale to jsou řekněme středně zdravotní personál. Čili rehabilitace je souhra mnoha oborů, tak jak jste o tom mluvila, s tím, že ten člověk, řekl bych, musí být zaprvé manuálně nebo obecně vzdělaný a manuálně šikovný, protože tam probíhají ty, děláme manipulace, děláme nárazové manipulace, děláme mobilizace, zkrátka s tím pacientem nějak pracujeme a co je důležité, musíme si umět všímat. A musíme si umět všímat zkrátka to, jak ten pacient stojí, jak se hýbe, jak se mu pohne nějaký sval, jak se mu pohne nějaký kloub. A když odbočím úplně exkurzem do historie, tak nesmírně slavný český rehabilitační lékař profesor Janda, když byly stáže a atestace, tak třeba se ptal lékařů, jestli si pamatují, vím konkrétní případ, byly zkrátka nějaký kurzy v Třeboni, kde těch restaurací opravdu nebylo mnoho a ten kurz trval měsíc. A chodilo se většinou do určité restaurace a pan profesor se takhle u státní zkoušky zeptal, jaké dva stromy byly u vchodu do Bílého koníčka v Třeboni. Čili jinými slovy, pan profesor tím testoval schopnost pozornosti těch lékařů a já musím říct, že v tomhle je profesor Kolář naprosto mimořádný, protože profesor Kolář zkrátka vnímá ty pohybové mechanismy, ten pohyb, jak se vůbec člověk hýbe, vnímá naprosto mimořádně, vnímá ho, je to můj šéf a nemyslím to nějak vůči němu, že bych se chtěl nějak mu podlejzat, ale on je opravdu v tomhle směru geniální, umí ty pohybové vzorce zasadit do různých aspektů. Čili rehabilitační lékař musí umět od všeho něco, musí si umět všímat a měl by mít svým způsobem šikovné ruce. Ale je pravda, že většina lidí, když končí medicínu, chce být slavným chirurgem, ortopedem, internistou, kardiologem.
Pojďme si teď trochu víc představit právě onen zmiňovaný koncept profesora Pavla Koláře dynamickou neuromuskulární stabilizaci. Podtitul zní cvičení ve vývojových řadách a na logu, to mě zaujalo, tam je vidět batole, které se vlastně plynule mění v dospělého člověka. Proč my se můžeme spoustu věcí naučit pozorováním přirozeného pohybu kojenců a batolat?
Já než na to odpovím, tak bych řekl ještě jednu věc. Česká rehabilitace a Česká republika na to, jak je malý stát, má tři celosvětové velikány, jejíž metodiky byly přijaty a celosvětově uznávány a používají se. Byl to profesor Vojta, který je pravda, že rozvinul tu svoji Vojtovu reflexní lokomoci až během emigrace v Německu. Byl to profesor Janda, který pracoval na Vinohradech a dneska je jeho svalový test a jedna z metodik rehabilitace senzometodika i nadále trvale užívána. A pak je to ten profesor Kolář, o kterým tady mluvíme a kde já jsem primařem, který zkrátka ve spolupráci s profesorem Vojtou a na pozorování, který Vojta udělal, rozvinul svůj test, který se právě vrací k těm dětem, s kterými Vojta pracoval. Dá se to velmi schematicky říct tak, že dítě se rodí s nějakými motorickými programy, které má vrozené, a díky tomu, že je nezatížené tím, kulturním a vynuceným režimem pohybového aparátu, tak pokud se rodí zdravé, tak má optimální svalové souhry, které zkrátka jsou v mozku, a tím, že není zatížený v uvozovkách tím pohybovým balastem, tak profesor Kolář vypozoroval tyhle souhry a u pacientů, zkrátka, kteří jsou dospělí, se k těmhle souhrám snažíme vracet. Samozřejmě nemůžeme dostat 40-50 letého pacienta zpátky do řekl bych, pohybového stavu 3měsíčního nebo 4měsíčního kojence, ale snažíme se těm souhrám přiblížit.
Na jakých principech staví tedy ty nejmodernější formy fyzioterapie?
Staví na principu toho, že člověk má v mozku určité funkce souvisící s jeho pohybem a ty jsou automatické, ty jsou vrozené a uzrávají s tím vývojem toho mozku. A i když se v dospělosti nebo postupně a v dospělosti chová každý pohybově jinak, tak v pozadí má ty zmíněné motorické vzorce, které my umíme nějakým způsobem vyvolat, nějakým způsobem zhodnotit a můžeme je použít jako diagnostiku nebo jako diagnostický screening a zároveň, jak jsem o tom mluvil, snažíme se v té terapii přiblížit k těm svalovým souhrám, které to dítě právě má.
Povídáme si s panem primářem Vítězslavem Hradilem, povídat si budeme i nadále a budeme rádi, když se do toho zapojíte i vy, milí posluchači. Otázky pro pana primáře můžete posílat na mailovou adresu jejakáje@rozhlas.cz. Fyzioterapie je druh lásky, která si vás postupně získává a fascinuje vás i po mnoha letech. Tenhle citát mě zaujal a už se ptám našeho dnešního hosta, jestli by se pod tohle tvrzení podepsal. Ptám se pana primáře Vítězslava Hradila. Je fyzioterapie takový specifický druh lásky, který si člověka opravdu přitáhne k sobě?
Já doufám, že neposlouchá manželka, protože to samozřejmě primárně láska k manželce, ale svým způsobem pracovně to taky.
Když se člověk začne zabývat tímhle tématem, tedy rehabilitací, fyzioterapií, tak se dostane ke spoustě zajímavých informací. Pro mě jedna z nejpodstatnějších byla taková, že když mě něco bolí, nemusí to být zákonitě způsobeno tím, že je někde něco špatně, ale že zkrátka se v mém těle děje něco podivného a pro můj mozek, pro moji centrální nervový systém je vlastně nejlehčí utéct do bolesti pohybového aparátu. To je velice zajímavý fenomén.
Máte pravdu, ono vlastně to držení těla a to postavení jednotlivých segmentů, odborně se tomu říká postura, odráží reakce organismu na jakoukoliv patologickou noxu nebo libidinogenu, čili na jakoukoliv patologii uvnitř organismu. Čili v podstatě, jestliže máte úraz, jestliže odrazí se to v nějakém nastavení svalu, v nějakém přetížení svalu nebo naopak oslabení svalu. Jestliže pacient onemocní centrální mozkovou příhodou, samozřejmě kromě toho, on nemusí být ochrnutý, že to všichni vidí. On může mít své drobné, zkrátka indispozice nebo insuficience, které na první pohled nejsou vůbec vidět. To samé je třeba u stavu s roztroušenou sklerózou, kde ti pacienti na první pohled můžou být naprosto zdraví, ale přitom mají spoustu potíží, o kterých zkrátka na první pohled to není vidět. To, o čem vy jste mluvila, jsou takové ty stavy, které jsou nejčastěji ve smyslu bolestí pohybového aparátu, nejčastěji bolestí páteře. Zkrátka člověk se po ránu ohne, natáhne se do kufru auta, udělá takový ten předklon s tím vysunutím dopředu a naraz se nemůže narovnat. Takže ano, pohybový aparát vám téměř říká ovšem, tam je ovšem, co se zkrátka patologického v těle děje. Je nesmírně zajímavé, a o tom se ví dávno, říká se tomu takzvané vertebrovisceralní vztahy, že svalové struktury a postavení kloubů a páteře reaguje i na interní vnitřní onemocnění, takže řekněme, že když má někdo nějakou, budu mluvit třeba o ledvinové kolice, tak na to automaticky zareagujete i ten nervový systém. Změní se napětí v určité části břišních svalů, změní se způsob dýchání. Ty svaly automaticky chrání tu ledvinou před nějakým svým drážděním, protože, jenom pro zajímavost, během nádechu a výdechu, během práce bránice a nitrobřišních svalů, opravdu pouze v nádechu a ve výdechu, ledvina má pohyb až 7 cm v našem těle. To samé je, když máte patologický proces v plicích, v zažívacím traktu a tak dále.
Takže všechno se to odráží i v tom vlastně našem pohybovém ústroji.
Všechno se odráží v pohybovém ústroji a jedna z věcí, a nám se to stává často při vyšetření pacientů, že se nám zkrátka nezdá, že to, s čím k nám pacient přichází, je úplně otázka toho, že jej bolí záda. Je to týden 10 dní pacienta, který za mnou přišel s bolestmi zád a postupně se z toho vyklubila pankreatická nebo zánět slinivky břišní zkrátka.
Navíc my dnes přicházíme k lékaři vlastně už s nějakou naší předpokládanou diagnozou, co si myslíme, že nám je. Dost často si přejeme, aby nám lékař tu diagnozu potvrdil, dal nám prášek a nejlépe do 2 dnů budeme zdraví. Představuju si to asi tak, jako bychom se vlastně u lékaře postavili do nějakého speciálního rentgenu, ten by nám prolustroval, prosvištěl, prosvítil celé tělo a lékaři by se okamžitě na displeji zobrazila ta správná diagnóza, vypadla by mu ampulka s komplexní léčbou a my bychom byli do druhého dne zdraví. Čili možná trošku i někdy chybí taková ta naše trpělivost vypořádat se s tou nemocí danou.
Paní redaktorko, je to úplně tak. My žijeme v takové, já to řeknu v nadsázce, nenormální době. My jsme přestali svým způsobem fungovat normálně, jak fungovaly naše babičky a dědečkové. My na všechno spěcháme, my potřebujeme, aby všechno bylo rychle. Podíví se na tom z mého pohledu celá situace, zkrátka celosvětová propojení internetu, ekonomie, tlak na výkon, stres ve výkonu, sociální aspekty, protože zkrátka dobře, samozřejmě, když jste nemocný, nemůžete pracovat, když nemůžete pracovat, když není příjem, hrozí, že vás zaměstnavatel propustí. Čili v podstatě ta nemoc je celkově složitý proces, který je opravdu nutno brát a vnímat ho nejen po stránce somatické, to znamená tělesné, ale také po stránce duševní a psychické. A pokud tyto 3 faktory nejsou v korelaci, tak nikdy nedojdeme k definitivnímu zdárnému výsledku. Můžeme mít parciální chvilkové zlepšení, ale určitě ne, řekl bych, celkové vyléčení pacienta.
Zajímavý dotaz posílá posluchačka Petra Poláková. Dobrý den, pane primáři, když mluvíte o pohybových vzorcích, jakým způsobem se dají ovlivňovat a přeučovat? Slyšela jsem v tomto smyslu něco o Alexandrově technice. Znáte ji, prosím?
Ano, Alexandrova technika klade velký důraz na prožití pohybu, na správné prožití pohybu. Ono vlastně velmi podobná je Feldenkraisová metoda, velmi podobné je čínské učení tai chi a vlastně profesor Kolář s tou svojí dynamickou neuromuskulární stabilizací říká víceméně to to samé. On velmi podobně mluvil už profesor Janda, když vyšetřoval určité pohybové vzorce. Ale zkrátka, Kolář se snaží, jak jsme už mluvili, přiblížit těm pohybovým vzorům, které jsou nezatíženy tou dnešní kulturou a těmi návyky, s tím, že cvičení nebo ten výcvik nebo to pochopení i u, řekl bych, nejoptimálněji motoricky naladěných jedinců trvá 6 až 8 týdnů. A ten základ je v tom, že ten člověk musí pochopit to, co s ním ten fyzioterapeut cvičí, co se po něm chce, a potom to cvičení provádět v režimu, kdy je pokud možno absolutně soustředěn, oprostěn od jakýchkoliv vedlejších vlivů. Jinými slovy, cvičení nějakého manažera mezi dvěma poradami je naprosto zbytečné a to je lepší necvičit vůbec, protože svým způsobem, než cvičit špatně, tak je lepší necvičit vůbec. S tím, že ta nesmírně složitá práce a úkol toho fyzioterapeuta je v tom, že ten magistr musí vybrat cviky, postavení té páteře, postavení kloubu, které vy jako pacient zvládnete doma. On během toho sezení na tom pracovišti, vy to samozřejmě zvládnete, protože on vám řekne, tady mi ještě pokačte loket, tady mi zatlačte, tady mě udělejte nějaký pohyb, ale vy pak přijdete domů, jste tam sám, eventuálně, nedej bože, ještě k tomu před zrcadlem, což způsobí u mnoha lidí další psychický trauma z jejich bříška a podobně, že jo? Takže než se na to vůbec, na to cvičení dostanou, tak se musí soustředit i na jiné věci. A tam vy cvičíte sám a musíte to zacvičit tak, aby to mělo to správné propojení, to správné biomechanické ukotvení. Že pokud to není, tak to cvičení je vlastně, řekl bych, jako, nechci říkat zbytečné, ale ztrácí tu hodnotu, kterou my chceme zkrátka. Čili ten magister, ten fyzioterapeut je, já jako lékař udělám diagnózu, doporučím svůj postup, a pak je pro mě magister naprosto rovnocenný partner, se kterým musím vydiskutovat, co ten pacient zvládne či nezvládne. Ten magister si ho musí vyšetřit stejně jako já, on se ho vyšetřuje malinko jinak. A pak bychom se měli sejít a říct, že ten pacient zvládne to a to, zvládne to a to. A jsou třeba situace, kdy je ku podivu, když cvičíme, začínáme cvičit třeba v leže, to znamená, že řeknu s takovou omezenou gravitací a ten pacient to vůbec nezvládá, vůbec mu to nejde. A pak ho posadíte nebo ho postavíte, jinými slovy na něj začne působit gravitace a to je, proč my pořád dbáme na tu úponovou stabilizaci a na to propojení do těch biomechanických řetězců, protože hold žijeme v gravitačním poli. Kdybychom byli v kosmu jako kosmonauti, tak téměř nikoho nebude bolet páteř a nebudou ho bolet kečle, ale hold, teda jsme na té zemi, kde je ta gravitace. A jsou lidi, kteří v gravitačním poli, to znamená v té zátěži, cvičí a propojují se a jde jim to daleko líp, než když leží a jakoby v uvozovkách je ten pohyb jednodušší.
Povídáme si s panem primářem Vítězslavem Hradilem a v našem povídání budeme pokračovat hned po další písničce. S panem primářem Vítězslavem Hradilem si povídáme na dvojce Českého rozhlasu. Začneme krásným vzkazem od pacientky paní Hanky, která poslouchá moc ráda a dnes děkuje za tohle téma, tedy rehabilitace s vynikajícím lékařem panem primářem Hradilem. Jsem mu vděčná za léčbu nejenom za sebe, ale i za moji maminku, kterou udržuje v aktivitě už dlouhou dobu. Pan primář je veliký odborník, úžasný diagnostik, nesmírně pracovitý a trpělivý lékař. Přejeme mu hodně sil štěstí v jeho pracovním i osobním životě a hlavně děkujeme za péči pacientky z Dobříše. Tak vidíte, pane doktore, vy jste říkal, že nejste trpěliví a pacienti jsou jiného názoru.
Paní redaktorko, možná, že bych měl propojit s mou ženou, oni by se to možná nějak vyříkali, ale doma takovouhle pověst nemám.
My o vás mluvíme jako o primáři a teď bychom také měli říct vlastně, čeho jste primářem, kterého zařízení. Vy působíte v Centru pohybové medicíny na Pražském Chodově. Uh-huh. A je potřeba říct, že tedy tohle centrum nese jméno vašeho spolupracovníka, pana profesora Pavla Koláře, který v minulosti pomohl spoustě osobnostem našeho sportovního života. Oštěpaři Janu Železnému, desetibojaři Romanu Šebrlemu, lyžařka Kateřina Neumannová, tenista Radek Štěpánek, ale třeba i prezidenti Václav Havel, Václav Klaus, či teď Miloš Zeman. Dokonce skifařka Mirka Knapková, tak ta by prý rozhodně bez jeho pomoci nezískala zlato na olympiádě v Londýně, kde si pro svoji výhru dojela i přes natržený žeberní sval. Vy na tom určitě jste podobně. Asi se na vás taky obrací celá řada vynikajících sportovců. Jaký jsou vlastně sportovci pacienti?
Já napřed musím trošinku říct, že zakladatel je profesor Kolář, já jsem jeho spolupracovník, on svým způsobem není můj spolupracovník, on je natolik výjimečný ve vnímání pohybu a v tomu přístupu, jak on vnímá celkový pohyb, že je pro mě čest, že mohu být jeho spolupracovník a ještě k tomu teda primář na jeho klinice. Vrcholoví sportovci. Já jsem shodou okolností Mirku Knapkovou viděl okamžitě, když se vrátila z Londýna, protože mi pan profesor volal, abych se ještě nějak na ní podíval, a musím říct, že nález, který jsme na magnetické rezonanci našli s prokrvácením mezižeberního svalu a s velkým postižením žebra, byl opravdu velký a musím říct, že vím, jak od profesora Koláře, tak od Mirky Knapkové, že opravdu k ní přijížděl v 5 ráno přes celý Londýn a pracovali spolu několik hodin. Troufám si říct, že kdyby nebylo této péče, takže asi ta Mirka Knapková by to finále asi vůbec nemohla jet. Čili pan profesor ji připravil na to, že mohla absolvovat ten výkon. On ji samozřejmě nevyléčil v danou situaci nějak dlouhodobě. To jsme potom museli dořešovat v té následné péči. Ale dokázali ji připravit tak, že mohla zvládnout ten výkon. Jaký jsou sportovci lidi? Jsou to samozřejmě v drtivé většině lidé, kteří mají vrozené nadprůměrné pohybové dovednosti. Ale když se podíváme na Ivana Lendna zpětně, tak zas víme, že on neměl tak geniální pohybové schopnosti, ale měl zase tu vůli. A ta pohybová genialita je jedna věc, ale ta psychická odolnost, ta sebekázeň, ta nutnost na sobě pracovat a řekl bych trvale pracovat a trvale se zlepšovat je věc jiná a to je to, co je odlišuje od těch normálních, nebo určité části normálních sportovníků, protože dobrý základ v mozku, dobré pohybové programy, se kterými se narodíme, má víc lidí. To nejsou jenom ti top sportovci, ale ten rozdíl mezi těmi normálními a těmi top je, že oni mají tu sebekázeň, tu vůli pracovat na sobě a trvale se zlepšovat i s odříkáním různých životních, zkrátka, radostí. Takže vrcholoví sportovci musí být jednak, musí mít, nebo měli by mít, nebo někteří mají, když se podívám zpátky na toho Lendla, velmi dobré vrozené pohybové programy, ale to hlavní, co je, mají vůli se zlepšovat, mají psychickou odolnost a mají chuť zkrátka na sobě pořád pracovat s tím, že si odřeknou spoustu věcí, které si jiná mladá generace zkrátka nechce odříct.
A kromě té vůle mají taky po boku vás, kteří jste jim k dispozici s užitečnými radami. Já mám trošku i s takovým můj dojem, že svým způsobem děláte takovou veřejnou službu České republice, protože bez vaší péče a péče pana profesora Koláře, jednak by Česká republika byla chudší o asi celou řadu medailí ze světových soutěží, ale když si představím takovou situaci, že za vámi třeba přijde herec z Národního divadla, který nemůže zkrátka otočit krkem, ale večer má excelovat na jevišti, tak vy třeba zachráníte vyprodané představení tím, že mu uděláte třeba opich krku a vlastně publikum se to vůbec nedozví, že ten daný člověk měl takové velké zdravotní problémy.
Máte pravdu. Zase, buďme upřímní. Samozřejmě mám takové případy. Je to nedávno, co za mnou přišel herec z Vinohradského divadla, že má nějaké představení, kde na něm kolega nějakým způsobem skáče a škrtí ho. No, hold tak jsme, a měl opravdu iritaci krční páteře do ruky, tak jsme zase museli kolegovi zavolat k tomu, abychom mu řekli, že tedy škrtit bude, ale poněkud, abych tak řekl, teple lidsky, že nebude, jako, že ho opravdu tam doslova do písmene neuškrtí. A oni to samozřejmě dokáží taky modifikovat. Ale je pravda, že pokud je ta role náročná a pokud jde o fyzické výkony, snažíme se stejně jako s tou Mirkou Knapkovou. My je nevylečíme ze dne na den, ale připravíme nebo umožníme jim alespoň tak, nebo takový stav, aby zvládli ten večer. A je ještě jedna důležitá věc. My pořád mluvíme o profesoru Kolářovi a o mně, ale bez těch fyzioterapeutů, bez těch magistrů, bez těch lidí, kteří nám pomáhají, by to určitě nešlo.
Lidské tělo je občas nevyzpytatelné a co funguje na jednoho, to vůbec nemusí zabrat na druhého. Určitě i vy jste se dostal do situace, kdy samotné cvičení nebo léky nezabírají. Jak je to s dalšími metodami? Jste otevřený třeba i alternativním přístupům, dám příklad akupunktura, léčba mrazem, jako je kryoterapie, čínská medicína, indická medicína?
Chce se mi říct, já jsem si byl jedné své magistře, že řeknu tak určitě. Takže tak určitě jsme otevření, je to dneska nějaký moderní slogan, otevření těmto přístupům k ta rehabilitace. Myslím, že to svým způsobem umožňuje, protože řekněme, že čínská medicina pracuje s 12 dráhami, které procházejí po celém těle, jsou to energetické dráhy a třeba Vojtová reflexní lokomoce vstupuje a stimuluje právě v místech převodu těchto drah. Čili vy stimulujete vlastně energii, Číňané tomu říkají čchy, kterou ta čínská medicina stimuluje pomocí akupunktury. Nebo reflexní terapie, je to presura, čili tlak na určité body, které jsou z východní čínské medicíny. Ať neříkám východní, pozor, je několik východních medicín, bavíme se o čínské medicíně, je to místo, kde čínský lékař, nebo i český lékař, pokud je vzdělaný v akupunktuře, píchá jehlu. Když máme svým způsobem indickou, nebo medicínu používající v Indii, to je vlastně yoga, protože Indové mají energetická centra, hlavní jsou v dolní hrudní páteři a v dolní bederní páteři. A to je vlastně co Kolář, kde pracuje s bránicí a se zapojením nitrobřišního tlaku, pracuje jinými slovy s dechem. A jsou to zkrátka místa přechodu hrudní páteře, která je tuhá, protože chrání hrudník do té bederní, která je zase enormně pohyblivá. Čili my v pomoci toho cvičení, kdy opravdu stimulujeme nebo zapojujeme tu bránici, zapojujeme určitým způsobem nitrobřišní svaly, břišní svaly, vlastně působíme úplně ve stejných místech, jako působí ta indická medicína. Moxa třeba, že jo, to je velmi moderní dneska, nebo je to určitý teplo z nějakých bylinek, ale v principu jde zase o zlepšení energie a zlepšení prokrvení a určité dodání energie lymfatických dráh. Takže když jste mluvila o kryoterapii, to není úplně východní medicína, ale používá se často tam zase o to, že ten chlad prokrví, zvýšení prokrvení té dané části a tím urychlí metabolismus. A jak se urychlí metabolismus, jinými slovy přísun krve, urychlí se, když máte ten led, tak se to zaleduje, pak sundáte ten led a dojde samozřejmě k překrvení, čímž se zvýší přísun krve a výrazně se urychlí metabolismus a tím pádem hojení. Čili já si myslím, že speciálně rehabilitace jako taková je naopak svým způsobem v souladu nebo vůbec nejde proti zkrátka trendům takzvané východní medicíny.
Čili nebránit se tomu a zkoušet různé metody, různé možnosti na každého funguje asi něco jiného.
I když si myslím, že my jsme mimořádně úspěšní, tak nikdy nepomůžete každému. Tam obrovskou roli hraje psychika, o které jsme nemluvili dneska, která je, si myslím, naprosto zásadní pro celkové vnímání nemoci, celkové vnímání nastavení člověka jako celku. A pokud mu nepomohou ruce fyzioterapeuta nebo lékaře, protože nedělejme si iluze, jsme jenom lidi a já nemusím být sympatický někomu, kdo je kdo je u mě pacient. To samý ten fyzioterapeut. A uvědomme si, že je to obor, kdy opravdu jste doslova a do písmene v tělesném kontaktu se svlečeným pacientem, čili je to naprosto, nebo ne naprosto, abych to nemyslím tak, ale velmi intimní záležitost a nemusíte každému být zkrátka sympatický. Tam, kde to nefunguje a kde to má svoje opodstatnění, není důvod nemít akupunkturu.
Ještě, že vy ale tolika pacientům sympatický jste.
Děkuju.
Přeju vám hodně úspěchu do dalších let, ať děkuju pomáháte spoustě dalších lidí, ale samozřejmě budu ráda, když vám to budou pacienti svým způsobem vracet, ať už určitou energii, kterou vás třeba dobíjí, tak i jiným způsobem, tedy že o vás budou hezky mluvit.
Děkuju všem posluchačům, hezký den.
Naším hostem byl pan primář Vítězslav Hradil, primář Centra pohybové medicíny na Pražském Chodově. Zítra se na vás těší moje kolegyně Stáňa Lekešová, jejím hostem bude šéf nového kanálu pro děti České televize ČTD, pan Petr Koliha. Hezký den vám přeje a od mikrofonu se loučí Eva Kvasničková.